mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Se pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se, tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Vítejte na Midgardu, vítá vás Petr Václav u pravidelného pořadu, sobotního pravidelného pořadu. Řeklo se, stalo se. Dnes tedy s datem 19. listopadu 2022. Frčí to, letí to, za měsícou Vánoce, strašné. No, upřímně řečeno, já už se těším, ne na Ježíška, já se těším na jaro. Já se těším na jaro, na krásné, voňavé, zpívající jaro. No, každým dnem se tomu jaru přibližujeme víc a víc. Ne, že bych neměl rád zimu, ale jaro a léto mi jsou sympatičtější. Tak vítejte. Doufám, že jste nepromrzli, že jste neprochladli. Kdo jste pracovali, tak dobře vám tam. Dobře vám tak, protože já jsem také byl, jak se říká, prací zaměstnán v mrazivém odpoledni po obědě, hned začalo svítit sluníčko, bylo to příjemné, ale jenom na chvíli. Tak doufám, že vaše zahrádky už jsou obdělané, připravené, zryté a pokud ne, ještě bude čas. Nenervujte se, nestresujte se. Zkrátka a dobře, den je krátký, síly a zdraví máme jenom jedno, takže máme to všechno, co děláme. Dělat s láskou, v klidu, s takovou tou pokorou vůči té přírodě a vůči i sobě, protože když jste v pohodě a děláte to s radostí, no tak vám to také bude přinášet radost po celou dobu, kdy to či ono budete vlastně užívat. Kdo má dneska svátek, musím se podívat. Dneska slaví svůj svátek Alžběta a Elizabet. Elizabet asi, nevím proč, asi po té revoluci se tady toto jméno začalo nějak uplatňovat. Alžběta, Petinka, Alžběta asi mě tak napadá. Známá to herečka, vlastně ona asi Alžběta. Ale hrála Alžbětu, ty jsi mi to úplně normálně, ty jsi mi to spojilo. V nemocnici na kraji města hrála Betinku, že, Alžbětu. A ona se, ta herečka, jmenuje vlastně asi možná jinak. Tak mi to tak, vidíte, jak se vám ty Strossmayer, jak ten Kopecký, jak ho potkávali, ptali se ho na různé rady, jak si řešit svoje zdraví, protože se lidé vžili do toho, že je to prostě doktor, no. Takže to asi nebude Alžběta. No nic, tak víte, kterou herečku se by se hrála potom ženy v pokušení, krásný role. Možná mi někdo napovíte příjmení té herečky, vidím ji před očima a nemůžu jí přijít na jméno, nevadí. Alžběta. Alžběta je jméno používané docela v první stovce, 81. příčka. 13210 Alžbět v České republice. No a co se týká Elizabet, tak tam je to slabší, tam je to 200, počkejte, já vám to řeknu. Elizabet 226 nositelek tohoto jména, takže pravděpodobně bych řekl, že to je jméno až implementované po té duhové, sametové, krásné, voňavé, příjemné, milé, ovšem vše nám beroucí sametové revoluce. No, takže úhrnem 13436 oslavenkyň dneska slaví svůj svátek. Milé Alžběty, milé Elizabety, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, promořovacích aktivit, promoření, prostě zpěv, hledění oči a oči, dokonce i polibky, obětí, všechno, co nám zakazovali, jak bylo za Babiše líp, jo, tak toto všechno se nesmělo. A k tomu se nesmělo ani cestovat. Takže opravdu je jedno prašť jako uhoď, za koho bylo líp. Nechtěl bych to vůbec soudit. Myslím si, že Gauner zůstane Gaunerem, ať se jmenuje jak chce. A dosazení mohou být jenom ti lepší lidi, jak se říká. Buď Aspen grupáci, nebo nějakým jiným způsobem odkojení deep statem. Různé expertky. Eliška Balzerová, ano. Tady já pojedu. Ježišmarja, ta hlava moje dutá. Eliška, jako, tak krásné jméno. Eliška, no. Eliška Balzerová. To k té Alžbětě. No tak to můžou být jenom ty vyvolené kreatury, které v podstatě nám tady mohou plnit zadání toho deep state. Ale víte co, všeho do času, na každou svině se voda vaří, jak říkal můj tatík s velkou rozkoší, když si chtěl ulevit a nevěděl, jak by to slušně udělal. Tak pokud znáte nějakou Alžbětu nebo Elizabet, nezapomeňte jim popřát. Protože jim tím způsobíte radost a radost ta zdraví přináší. Ale to není všechno. Je světový den prevence týrání a zneužívání dětí a světový den toalet. Pardon. To už je hustý. To je fakt hustý. No, tak já to nechci hodnotit, ten den toalet. Hustý, řídký, vždycky je to nepříjemný a tlačí to. Ale pravdou je, že dát dohromady světový den prevence týrání a zneužívání dětí a světový den toalet mi přijde Jak bych to řekl, jako když mezi to někdo dává rovnítko co do důležitosti, jo. Protože na celém světě se týrají děti, obchoduje se s dětmi, obchoduje se s dětmi na orgány, obchoduje se s dětmi na rituální vraždy. A nějaký pablb napíše Světový den prevence týrání a zneužívání dětí. Pedofilové otvírají školky. Pedofilové pochodují za podpory ze státní kasy, pochodují hlavními městy. A to je kultura. A pak Světový den prevence týrání a zneužívání dětí. To je výsměch. Prostě to je výsměch. A propo, mám tady jeden takový, jedno takové zajímavé, že Vladimír Putin měl rozhovor s Donaldem Trumpem. Ruský prezident Vladimír Putin v sobotu řekl Donaldu Trumpovi, že jeho zvláštní vojenská operace na Ukrajině osvobodila, a poslouchejte dobře, 35 tisíc dětí od nucených prací v tom, co popsal jako centrum východní Evropy pro globální prodej zvláště malých dětí, řekl jeden Mar Azroy logo, zasvěcený do rozhovoru mezi dvěma nejmocnějšími vůdci na světě. Pokud byla Putinova slova upřímná, jeho původním důvodem pro vstup na Ukrajinu bylo zničení laboratoří na biologické zbraně, financované USA, západní Evropou a Izraelem. Když ale ruské speciální jednotky neboli Spetsnaz narazili na pedofilní tábor na střední Ukrajině a dověděli se, že stovky takových zařízení jsou roztroušeny po ukrajinském venkově, Putin se pustil do nové věci. Zničit každou špína a špínu pedofilů a všech pekelných. Zničte zamoření a obchodování s dětmi v bezbožné zemi. Kdyby celá ta záležitost byla jenom o těch 35 tisících dětech, chápete, to je větší okresní město plné dětí, odsouzených k čemukoliv. A nějaký debil tady napíše k tomu Světovému dni prevence týrání a zneužívání dětí Světový den toalet. To by se z toho fakt jeden po. Já nechápu, proč musí být Světový den toalet. Jako, fakt, no, já tomu nerozumím. Proč, kde jaký hajzl musí mít Světový den? Asi to tak má být. Já nevím, já tomu nerozumím. Svět je divný. No a my v podstatě o tom divném světě stále tady hovoříme a mluvíme. Tady totiž fotka, víte, s těma dětma. A jdu bez hezké. Takže pojďme k dalšímu tématu, nebo k prvnímu tématu, když toto bylo silné téma, hned na úvod, sakra, jsem si měl oknout kafe, mě to nějak dostalo. Pojďme na další téma. Já jsem tady včera s Karlem v pořadu Hovory při víně, tak jsme rozebírali jeden takový oznam, který vyšel, a to, že vojenský, nebo že před vojenským soudem stanul Stefan Bancel, že ho soudili, teď nevím, myslím, jestli 11. listopadu nebo 12. tak nějak zhruba, probíhal soud, byl usvědčen ze spáchání zločinu proti lidskosti na, pozor, vůbec se nebavilo o civilech, ano, na vojácích, kteří museli přijmout na rozkaz svých velitelů, neměli na výběr, museli přijmout vakcínu mRNA od Moderny a řada z nich zemřela, řada z nich je trvale poškozená. Byl usvědčen z činů právě proti lidskosti a včera 18. měl být popraven oběšením. Mám tady zprávu, že generální ředitel společnosti Moderna a Eugenik, všimněte si Eugenik, ano, to je důležité, protože čím se zaobírají eugenici? Tento přívlastek můžete často slyšet i o Bill Gatesovi. Kdo mluví o rasách lidí je rasista. Kdo jakoby má tendenci rozlišovat lidi je rasista. Ovšem někteří vybraní jsou eugenici. Oni mají to nezadatelné právo, které si udělili sami, nebo jim bylo uděleno nevím kým, rozhodovat, které genetiky mají větší právo na to žít a které genetiky mají vymizet z povrchu planety Země. Takže tenhle ten eugenik Stefan Bancel přišel o život v pátek popoledni po tom, co mu soudce generálního advokáta námořnictva USA dal smyčku na krk a přepnul spínač, který otevřel propadliště pod nohami farmaceutického magnáta. Bancelova smrt byla tichou záležitostí. Viceadmirál Darcy E. Crandall se popravy nezúčastnil. Rovněž jako kádr Mossadznej armády, který byl přítomný při předcházejících oběšeních. Namísto toho na popravu dohlížel Bradley Art, hlavní velitel velení, sbor generálního advokáta soudce J.A.G. Love Program. On, několik námořních stráží, kaplan námořnictva a lékař byli jedinými přítomnými osobami, které byly svědkami Bancelových posledních chvil. Jak se očekávalo, zvětšňovatel moderní sraženiny protestoval proti jeho smrti a povídal, že jemu, francouzskému občanovi, dal imunitu proti trestnému stíhání ze strany francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a ředitele amerického komisaře pro potraviny a léčiva Robert M. Califa, přičem oba údajně pověděli Bancel by byl neškodný v záležitostech zahrnujících zranění nebo úmrtí způsobené očkováním. Když byl Bancel vedený se zbraní v ruce na popraviště, trval na tom, že on, vědecký pracovník, přesvědčivě dokázal, že Modernin smrtelný výstřel byl bezpečný a účinný a nezabil jediného člověka, od kdy byl zveřejněný koncem roku 2020. Pravda je taková, že Bancel nebyl mužem vědy. Získal titul MBA na Harvardě, stejně jako magisterský titul v inženýrství na neznámé francouzské univerzitě. Neměl žádné osvědčení o lécích, ale prosadil se jako lékař a úředníci po celém světě chválili jeho neexistující příspěvky do lékařské vědy, konkrétně vakcínu proti COVID-19. Uvolněním vakcíny se čistý majetek Bancela prudce zvýšil ze 657 milionů dolarů na 5 miliard a 40 milionů dolarů. Když Bansel hovořil, zdravotnické orgány poslouchaly. Když Bansel profitoval, lidé umírali. Na rozdíl od viceprezidenta Crandalla, hlavní náčelník Grof nevyslovil na Bansela žádné vtipné invektivy. Jednoduše se ho zeptal, jestli chce poslední obřady. Bansel si odplivl na návrh a přikázal tomu, kdo vykonává to oběšení, aby si splnil svoji povinnost. Bansel byl vyhlášený za mrtvého ve 12:30 středoevropského času. Je tady k tomu odkaz na internetu. https://revnews.com. No, doufíme, že to je pravda celé. Nemám důvod tomu nevěřit. My se to s Karem včera tady trošku rozebírali v tom smyslu, že ty civilní soudy jsou takové složité, jsou vleklé a ten vojenský soud je prostě jednoduchý. Ty jsi nám zabil x vojáků, jsi nepřítel a my si to jako s tebou prostě vybavíme po vojensku. Tak mohli ho zastřelit a mohli ho oběsit. Doufám jenom, že ho opravdu oběsili a že nebude dělat začas nějakou kariéru, tak jako tomu bylo při těch norimberských procesech po roce 46, protože do té doby vždycky je oběsili hned. A pak od roku 47 už bylo vidět, že ty zločince, takzvané vědce, on to taky zkoušel, ten Bansel, takzvané vědce, takže se snažili získat a vymanit z toho trestu smrti nebo do životí a počase je rehabilitovat, aby to byli bezúhonní občané, aby přinesli na oltář zisku různých firem i těch, které dneska vyrábí vakcíny a potraviny, tak aby to vrátili v tom, co se naučili za éry nacismu a holokaustu, protože to byla doba, kdy dělat pokusy na lidech nebylo vůbec prý zvrácené. Jako kdyby lidé v koncentračních táborech, tyto lidé odsouzení na smrt, aniž třeba věděli proč a jak, aniž se mohli někde před soudem hájit, čili byli odsouzeni na smrt rozhodnutím podpisu pera úředníka SS, ať na udání, ať proto, že byli v opozici, ať proto, že byli potenciálně nebezpeční, anebo proto, že jejich majetek měl posloužit k válečným účelům říše. Tak to byly důvody, proč ti lidé byli odsouzeni na smrt. A tvrdili jim tam muziku jiní lidé odsouzení na smrt. Většinou lidé, kteří někoho zabili, byli to vrahové, byli to notoričtí, prostě různí úchylní lidé, kteří páchali kriminalitu toho nejhrubšího zrna a ti to v podstatě byli těmi kápy a ti obstarávali pořádek na těch blocích. Takže ten život popisuje kniha Továrna na smrt, kterou čtu v pondělky. No a tam vlastně si to můžeme celé přiblížit. Nicméně věřím tomu, že ten Bansel, nebo chtěl bych tomu věřit, že ten Bansel byl odsouzen, pověšen a že jen houšť takových případů, protože nikdo si nesmí myslet, že mezinárodní právo nahradí jakýmisi pravidly a že třeba WHO jako organizace v soukromých rukách něčí bude vyhlašovat světové pandemie a bude omezovat lidstvo pomalu na celém světě všelijakými způsoby, bude je okrádat, bude jim ničit životy, bude jim ničit zdraví, bude je zabíjet. jenom proto, že bylo dostatečně dáno na srozuměnou, že WHO je ten, kdo tady velí. Ale existují zákony, ministerstva zdravotnictví. A všimněte si, že nacismus se vyznačuje tím, že obchází regulérní zákony vydáváním svých vlastních pravidel a z některých těch pravidel potom posléze dělá změny těch zákonů. Přesně takhle to dělali náckové po nástupu Adolfa Hitlera. A neonacisté, můžeme si je jmenovat, Piotr Fialkin a celá jeho vláda, včetně jiných expertů, jako je třeba ústavní soudce, jako je tady až možná na pár výjimek, ale já v tom výjimky nevidím, nějakých 1235 státních zástupců, kteří dostali od kulového blesku onehdá, dostali 138-stránkový dokument s podklady z celého světa a nekonal nikdo. Vzpomeňte torpédo. Jak torpédovali chlapy z kulového blesku. Dostali to na stříbrném podnose. Nikdo nekonal. Není všem dům konec. Není všem dům konec a budou jednoho dne se muset tito zpovídat, proč nekonali. Někteří se snažili to aspoň posunout někam jinam. Někteří hráli mrtvý brouky. Zametají se tady pod koberec veškeré trestní oznámení, která se týkají voleb, ať už oprávněně nebo neoprávněně popsaných zádrhelů. To znamená, že někdo mohl vidět zádrhel v něčem, co zádrhel není. To je pravda. Ale jediná cesta, jak takovou věc rozlišit, je prostě udělat opravdu šetření a udělat rezumé, a ne, že prostě od stolu to někdo napíše, jako že nic se nestalo. To je klasika. Když v tom znacizovaném Německu, nebo nacizovaném, ještě ne znacizovaném, nacizovaném Německu, začaly jezdit eutanázní auta, začaly se rozbíhat projekty eutanázních ústavů. Nikdo asi nechtěl věřit, že jednoho dne bude Osvětim jako továrna na smrt. Tam se vozili lidé z celé Evropy, nepohodlní lidé z celé Evropy a posléze se tam měl vyvést celý ruský národ společně s dalšími slovanskými národy. Ti lidé, kteří by se tam střídali různě, tak by pracovali pro vybrané firmy, pro vybrané korporáty bez mzdy, jenom za to, za kolik ho prodá otrokář, to byly SS zbraně, tak za kolik ho prodali tomu IG Farben třeba, jo. Takže to byl prosím vás, skoro polovina 20. století se toto dělo. A dnešní neonacisté v podstatě směřují k úplně stejné podobě světa. Proč? Protože tuto podobu světa už si dávno načrtli a oni všemi možnými prostředky se k ní chtějí přiblížit. Doba covidová, doba rusofobní, doba krizí, to všechno je součást toho plánu. A to všechno se neděje, protože se něco pokazilo. To se děje proto, že se to tak rozhodlo. No, pojďme si zahrát písničku. A pak se podíváme na trošku jiné téma, ale ono je také související, protože se bude týkat dětí. A děti, to je naše budoucnost. Tak, jak se budeme dnes věnovat našim dětem, co z nich vychováme, tak budeme žít, až budeme dospělí, protože ty děti, to budou ti, kteří budou utvářet svět, ve kterém budeme stárnout. A to bychom rozhodně neměli zapomínat.
on the turning away from the pain and downtrodden and the words they say which we won't understand. Don't accept that what's happening is just a case of other suffering. Oh, you'll find that you're joining in the turning away. It's a sin that somehow light is changing to shadow and casting a shroud over all we have known.
We'll be right back.
Blue Floydi. No, už jsem tady říkal, tak to ještě zopakuju. Jeden ze spoluzakladatelů této skupiny, už starý, Matador, pochopitelně dotkl se všeho možného, včetně drog, pochopitelně, a tak dále, tak dále. Tak je na černé listině, která je na Ukrajině, takovou, jak my máme otevřenou Wikipedii, tady, že si tam lidé tak jako píší do té Wikipedie, tak Ukrajinci mají místo Wikipedie černou listinu a tam se zapisují lidé, které je potřeba popravit. A jenom otázka toho, kdo se toho ujme, kdo tu popravu vykoná. Takže takhle tam byla ta dcera toho ruského politologa a spisovatele, kterou odpálili v tom autě, roztrhali ji na kusy. A pak tam někdo napíše vykonáno. Takže Roger Waters je tam také. Waters jako starý kmet si dovolil napsat Zelenského manželce určitý svůj názor, no a pochopitelně se dostal na černou listinu. Tak je to, je to vyspělý demokratický svět, kterému my nemůžeme rozumět, pochopitelně. Zelenský bude brzy navržen na Nobelovu cenu, zcela bezpečně, protože to je pan prezident přeci, to je to nejlepší, co mohlo Evropu potkat. Vzor. No, vidíme, že Piotr Fialkin má také velký vzor. Koluje určitá zpráva. Nám se jí s Karlem nepodařilo jakkoliv potvrdit, že Tomáš Fiala, oligarcha na Ukrajině, který vlastní nějaké banky, nějaká média, nějaké finanční skupiny, že by měl být údajně bratranec Piotra Fialkina, tak nevíme. Pokud by to byla pravda, pak by chápal jeho zamilovanost do Ukrajiny, hlavně do plánu obnovy a do různých finančních pomocí. Pokud to není pravda, že tam není příbuzenský vztah, tak je to pochopitelně láska k Volodymyru. Pravděpodobně si kluci sypali do konečníku navzájem ten bílý prášek a měli z toho radost. Kdo ví, já s nima o samotě nebývám až tak často, takže nevím. No ani bych s nima nechtěl být. Přiznám se, že pro mě jsou to tak odporné kreatury, že ani jednomu bych nepodal ani ruku, ani bych o ně neopřel kolo na to, že bych s nima byl v jedné místnosti a dýchal s nima stejný vzduch. Proč? To je jednoduché. Protože to je pakáž, která táhne za jeden provaz a vykonává zadání pro SS-ácké rodiny. Podívejte. Oficír von Scholz, Gruppenführer SS. To je dědeček současného Olafa Scholzeho. Mám tady fotografie. A je to jeho vnuk. Pojďme dál. Gerhard Lindner, Brigadenführer SS, to byl dědeček. A jsou si teda hodně podobný. Christian Lindner, ministr financí Německa, je to vnuk. Jo. Josef Tusk, služba bezopasnosti Reichsführera SS, je to děd našeho Donalda Franciska Tuska, předsedy Evropské komise, jestli se nepletu, což je vnouček povedený. Pak tady máme Lauterbacha, Hartmann Lauterbach, Obergruppenführer SS, to byl dědeček současného Karla Lauterbacha, ministra zdravotnictví Německa. To je vnouček. Pak mám tady fotografii, jak Jáchym, to nejde asi zvětšit. Pokusím se. Jo. Jáchym Fire von der Leyen, narozen 28. septembra 1897, a zemřelý do 1945 v Drážďanech, asi při bombardování. Byl pochopitelně od roku 1940 v NSDAP. Je tady fotografie, jak se jak si podává ruku s Führerem, s Adolfem Hitlerem, protože patřil pochopitelně ke zbraním SS a tady píšou, zemřel 1945 v Drážďanech, byl nacistický zemský rada v obsazeném Československu a obsazeném Polsku. Do NSDAP vstoupil v roce 40. Byl hlavní postavou v organizování holokaustu. A to je, se nepletu, dědeček nebo tatínek, asi dědeček z 1897, takže to byl dědeček Lejnové. No a pak mám tady takovou zajímavost, když Adolf Hitler pronášel svoje velké proslovy, tak si velmi často při těch emotivních scénkách, při té manipulaci s tím davem, tak si křížil ruce na prsou. A je zajímavé, že je zajímavé, že toto se stalo velmi často, když se potkali, tady mám, myslím, Čaputovou a Lejnovou, když se potkali, tak si obě také úplně stejným způsobem skřížili ruce na prsou. První ruka je pravá, přes ní se překrývá levá. Je to úplně stejné, jak to dělal Adolf Hitler, je to stejné, jak to dělá Čaputová, je to stejné, jak to dělá Lejnová. Takže děvčátka se nám takto krásně zdraví, protože patří do jednoho hnízda, patří do neonacistických rodin, patří do neonacistických hnutí, patří do neonacistické verbeže a špíny, s kterou jsme se bohužel nevypořádali v tom, po tom 45. roce. A nechal se ten hnědý mor přetavit do současnosti. Mám tady pochopitelně ještě jeden obrázek, který jste mi poslali, a to je Eugen Schwab, mezi obyvatelstvem známější, či spíše notoricky známý jako řezník Ravensburgu. Pochopitelně také příslušník SS zbraní. V Ravensburgu bylo spácháno mnoho násilných zvěrstev. Testy, se tomu říkalo, než byly ve velkém měřítku uvedeny do praxe. Takže tam se testovalo, jak vraždit lidi, jak je mučit a podobně. Wikipedie neuvádí rodiče Švába, toho současného myslitele, který tady může za spoustu zase věcí, že? Neuvádí jeho rodiče, narodil se 30. března 1938 v Ravensburgu. Takže o rodičích se taktně mlčí, aby, nedej bože, se neukázalo, kdo je kdo. Tak. To bylo ještě dokončení toho tématu. Teďko se pojďme podívat na výchovu dětí. Mám tady dvě knížky, které vyšly a jsou určené dětem. Ta první knížka, to asi musím tady znovu načíst. Tak, je to z webu Klocher. Česká kniha navádí malé děti na masturbaci. Hlavou kroutí rodiče i sexologové. Píše se tu. Kniha má přiblížit malým dětem základy sexuální výchovy. Mnohým se však zdá, že tvůrci překročili hranici. Na trhu dnes existují mnohé knihy, které mají malým dětem přiblížit základy sexuální výchovy. Nedávno jedna z nich vyšla i v České republice. Ale píše to Slováci, ku podivu. I když nakladatelství tvrdí, že bourá zábrany a tabu ve společnosti sexuolog, ji nepovažuje za vhodnou. Proč kniha Co to tam mám, tak se ta knižka jmenuje, je to kniha pro děti od 4 let, tady píšou, a počkejte, mám tady titulku, Moje malá proč, a je tady na té knižce je takové jakoby razítko, na tom razítku je napsáno, vypracováno s odbornými radami pediatra. To znamená, že děti, že rodiče to pochopitelně spolknou, jako že to je pro děti vhodné. Když ten pediatr, že? No ale víme, jak to bylo v době covidové. Kdo byli ti odborníci? Takže proč kniha Co to tam mám nezískala pochopení? Přibližně 30-stránková kniha pro děti popisuje, jak se nazývají pohlavní orgány a jak si je děti mohou hladit. Kniha popisuje víc, než je přípustné. Většina vašich knih je perfektní, ale tato kniha, která je vhodná pro děti od 4 let, mi přijde přehnaná. Děti by se měly ve 4 letech zajímat o jiné věci, než o tvar pindíků a pipinek. Napsal přímo na stránku českého nakladatelství čtenář Pavel. V knize si děti najdou informace o tom, že pipík a pipínka jsou dvě citlivé části těla. Stačí se jich jen tak lehko dotknout a už cítíme, jak nás to šimrá. Andrejka to dělá ráda. Když si jde do svého pokoje odpočinout, hladí si pipínku. Ví, že to může dělat jen tehdy, když ji nikdo nevidí. Předseda sexologické společnosti Jaroslav Zvěřina vidí v knižce problém. Tvrdí, že i když byla vypracovaná na základě francouzské předlohy s radami francouzského pediatra, nakladatelství mělo oslovit i české odborníky. Sexologická společnost sice oslovila nakladatelství se žádostí o odbornou konzultaci, kniha však vyšla bez ní. Finální zpracování knihy určené pro děti, proto Jaroslav Zvěřina považuje za nešťastné. Tady jsou některé stránky. Třeba Šimon si se svým pindíkem také hraje. A stejně jako jeho sestra to dělá, jen když je úplně sám. Pindík je takový jeho tajný poklad, který si schovává jen pro sebe. Tak pokud by mu bylo 40, tak je to v pohodě, ale ještě mu 4, tak to je trošku divný. No. Sexuolog tvrdí, že je nevkusná. Většina rodin se nad tím nezamýšlí, ale mně to přijde nevkusné. Sám nevím, jak by jsem takovou publikaci předával svým dětem. Sexuální výchova v zásadě znamená poučení, ale v tomto podání na mě působí bulvárně. Nejsem z knížky nadšený. Nedávno jsem dělal posudek, kde si pětiroční chlapec, kde asi pětiletý chlapec hovořil o tom, že jeho otec má jinou předkošku než on. Nevím, kde na to přišel, ale jak mu to otec ukazoval, není to vhodné. Vysvětlil pro idnes.cz sexuolog. Nakladatelství si stále stojí za svým rozhodnutím. Tvrdí, že je zbytečné zavírat oči nad otázkami, během vývoje ptají, a to nejen rodičů. Lidé by se podle nich neměli stydět mluvit o pohlavních orgánech před svými dětmi či o podobných tématech, protože děti si tak nebo tak choulostivé otázky budou ptát znova. Co si myslíte o dětské knize, která popisuje pohlavní orgány a hovoří o citlivých tématech? Jsou podle vás vhodné pro 4leté děti? Podělte se s námi v komentářích s vašimi názory. Je tady taková výzva, ty komentáře jsou tady docela zajímavé. Tak, to zní puritánsky. Já si prostě myslím, že děti v tomto věku by se měly učit jiným věcem. Děti by měly v tomto věku šplhat po stromech, se učit, měly by se učit jezdit na kole, měly by se učit sáňkovat, měly by se učit plavat, měly by se učit spoustu věcí užitečných pro život. Protože zrovna tohle téma v tuto dobu, ve 4 letech, si myslím, není pro ty děti důležité. Není zásadní. To, že děti, malé děti, se osahávají, zkoumají se, pochopitelně, o tom ani potom. Ale to je přirozené. To si ty děti nějakým způsobem poznávají sami sebe. Tahají se za ucho, tahají se za pindíky, sahají si na zadečky. No prostě je to běžná zkoumací záležitost. Ale a pozor, ve 4 letech ty děti neumí číst, to znamená, že jsou do toho vtahováni rodiče, aby rodiče dětem předčítali tyto věci a pravděpodobně tedy jsou vtaženi do role povídat si s dětmi o těchto tématech. Pak se zeptáte a ty rodiče třeba dětem ani v životě nepřečetli pohádku nebo nevyprávěli jim pohádku. Ale budou jim vyprávět o pindíkách a za chvilku jim budou vyprávět o homosexuálích a o lesbičkách a tak dál. Protože třeba právě v tom Německu, když tam otevřeli ty 2 školky pro 90 dětí, proto, aby v předškolním věku už těm dětem umožnili a ulehčili rozhodování o tom, jakého jsou pohlaví, to mně přijde fakt úchylný. Aby to nebylo úchylný, ve správní radě je nějaký pedofil, jsou tam lidé tohoto ražení, LGBT ražení, takhle to řeknu. A tady na tom je vidět ta zvrácenost a zvrhlost těch krásně nazvaných LGBT hodnot. Pro mě strašné. Mám tady 2. knížku. Neméně zajímavou, pochopitelně. 2. knížka. Vydržte. 2. knížka. Ta také ku podivu vznikla v Čechách. Ta vznikla ve Francii, tak ty Francouzi jsou hrozný. Tak. Ne, vznikla v Martině, fuj, na Slovensku, fuj, bože můj. No to je, no ale strašné. Tak poslouchejte dobře. Učitelka z Martina ve školce, učitelka, písala v dětské knížce o fackaní COVID skeptikou. Důležitý rozměr případu je však opomínaný. Vychovatelka z Martina navrhuje v dětské knížce Korona skeptikou pre našečou COVIDu, kterých tituluje jako sedlakou a hlupákou, pritlačit komůru a dávat jim facky. Rozumní ľudia sa vraj totiž boja. V súvislosti s prípadom, ktorý bol v ostatných dňoch masovo medializovaný a komentovala ho aj detská ombudsmanka, však bola opomenutá jedna podstatná vec. Otázníky visia aj okolo ospravedlnenia samotnej autorky. Začiatkom tohoto týždňa sa na sociálnych sieťach objavila kontroverzná pasáž z knihy Rozprávky na želanie, pod ktorej autorstvo sa podpísala vychovávateľka Iveta Matulová zo základnej školy na ulici Pavla Mudroňa v Martine. Takže je to zedeška. Hlavne my ľudia rozumní sa bojíme. Ostatní hlupáci, korunní sedliaci, sa neboja a zamorujú naše územie. Ako sa k ním postaviť čelom? Veď nakazia aj nás, ale my im prejdeme cez rozum. Odchytáme všetkých lajdákov, pritlačíme ich k múru a slušne fackami v prievane tu ich hlúposť z hlavy vybijeme. Potom zapojíme mozgové závity a budeme hľadať, rešenie záhuby tých korona nepriateľov. Písalo sa okrem iného v krátkej rozprávke, ako ľudia porazili bacily. Pasáž, ktorá natvrdo útočí na covidových skeptikov a navrhuje fyzicky ich trestať, postavila do pozoru nie len množstvo radových používateľov internetu. Zdieľala ju napríklad aj niekdajšia dlhoročná poslankyňa za Smer Renata Zmajkovičová či viacero veľkých facebookových stránok. Takisto o nej referoval najčítanejší slovenský denník Nový čas alebo množstvo tzv. Alternatívnych médií. Detská ombudsmanka. Je to deformácia postojov detí. Neskôr sa ku kontroverznému textu vyjadrila aj komisárka pre deti Viera Tomanová. V agentúrnej správe odsúdila praktiky spočívajúce vo vyvolávaní strachu a v navádzaní detí na nepriateľské postoje voči covidovým skeptikom. Komisárka pre deti považuje takéto výchovné metódy nie len za absolútne nepriateľné, ale hodnotí ich ako brutálne násilie na deťoch, deformáciou ich postojov k životu, vyvolávanie antipatie a hostilných postojov a podnecovanie nenávisti k ľuďom, ktorí nezdieľajú názory dieťaťa. Preto sa Viera Tomanová obracia na štátnu školskú inšpektorku a rovnako na zriaditeľa školy so žiadosťou o prešetrenie veci a o vyvodenie dôsledkov, písalo sa. Rozprávky sú takmer 2 roky staré. Vo víre emócií však zanikla relatívne podstatná informácia. Samotná kniha a ani úryvok z nej nie je žiadnou novinkou. O tejto aktivite martinskej učiteľky napríklad urobila už v júni 2020 reportáž regionálna televízia Turiec, pričom samotné rozprávky vraj vznikali od začiatku pandémie na Slovensku, teda v marci 2020. Rozhodla som sa, že budem spolupracovať s deťmi takým spôsobom, že sa ich budem pýtať na rozprávočky, ktoré by chceli na dobrú noc, a oni mi písali prostredníctvom internetu svoje želania, konštatovala v reportáži Matulová s tým, že knihu písala na chate, kde so svojimi rodičmi trávila množstvo času. K reportáži sa dokonce priamo v zábere objaví inkriminovaná pasáž a jedna zo žiačok hovorí, že ju zaujala práve rozprávka, ako ľudia porazili bacily. Krátka 72-stránková kniha je tiež od roku 2020 voľne dostupná aj v kníhkupectvách. Spoločnosť Martinus však pri Matulovej knihe uvádza oznam, že jej obsah je vnímaný ako kontroverzný a pri jej čítaní odporúča nezabúdať na kritické myslenie a názory odborníkov. To, odkedy pri knihe toto upozornenie svieti, neuvedeno. Rediteľ aj škola sa od knihy dištancuje. Ja som o danej rozprávke nevedel. Pre mňa je to novinka. Ja aj škola sa dištancujeme od vyjadrení autorky v spomínanej rozprávke. Je to jej súkromná aktivita, uviedol pre Nový čas riaditeľ martinskej školy. V danom prípade by teoreticky mohlo ísť o trestný čin podniecovania. Uvedené by však muselo vyplývať z celého kontextu danej knihy a priamo nabádať iných na spáchanie trestného činu. V opačnom prípade by to bolo možné považovať iba za názor autorky, vyjadril sa advokát Robert Bánus. Ospravedlnenie Štandard sa pokúšal získať vyjadrenie samotnej Matulovej. Tajomníčka školy nám však s odvolaním na GDPR, teda na ochranu osobných údajov, kontakt na autorku neposkytla. Rovnako nikto nereagoval na nami uvedený telefonický kontakt a mail. Údajné spravedlnenie vychovávateľky však na Facebooku uverejnil člen mimoparlamentného hnutia Republika Marek Kurta. Práve Kurta bol podľa niektorých informácií jedným z dvoch ľudí, ktorí prípad takmer po dvoch rokoch vytiahli na svetlo sveta. Dobrý deň. Chcela by som sa verejne ospravedlniť, ak sa text niekoho dotkol. Túto knihu som písala v marci 2020, keď neexistovala vakcína. To by ešte doporučila, aby sa ľudia vakcinovali. A preto sa ľudia nedelili na očkovaných a neočkovaných. Celý text je mierený voči bacilom. A nie ľuďom, uvedomujem si, že vzhľadom na terajšiu situáciu môže text pôsobiť nevhodne a chcem vás uistiť, že ma to úprimne mrzí a do budúcnosti si dám na to pozor, písalo sa v ňom. Matulová, ja si myslím, že ešte udelá dotisk tej knihy, řekl bych. Takže na správu s otázkami štandardu adresovanú facebookovému profilu Iveta Matulová, z ktorého ospravedlňuje Kurtovi prišiel, nikto nereaguje. Kuriozitou je, že v časoch, keď rozprávky vznikaly, slovenská spoločnosť až na niektoré výnimky pre COVID rozdelená vôbec nebola, ale naopak zažívala nebývalú vlnu vzájomnej solidarity. Za jeden povraz tiež pri výmene vlády ťahali koalícia aj opozícia. Text je tiež zrejmým útokom na nositeľov niektorých názorov a nie na bacily. Matulová, ta by teďko psala, ale máme tady hodného strýčka, ktorého nám objesili. Ten nám vymyslel vakcínu od Moderny. No a kdyby ste se nechali opíchat, milé deti, tak by ste už nemuseli číst tyhle ty knížky. Už by ste byli buď mrtvé, nebo nemocné. Strašné. To je ale přesně otázka, kterou jsme tady už tolikrát řešili. Kdo vlastně v té škole bohužel vychovává do jisté míry, ale názorově utváří naše děti? Moje ne teda. Ale ani tomu nedám příležitost. Ale většinu dětí vymejvají takhle jim mozky v těch školách. To pochopitelně se netýká všech učitelů, protože existují normální učitelé, ale bohužel drtivá většina, to vám řekne každý normální učitel, že drtivá většina učitelů a pedagogických pracovníků u nich na škole je totálně mimo mísu. Zmaštěný, úplně totál. No, ví se, že některé profese jsou poslušnější než druhé. Dokonce při přidělování úvěrů, tak jsou některá povolání, která jsou zvýhodněna oproti jiným lidem. A co se týká třeba úrokové sazby, protože jsou spolehliví, prostě ty lidé jsou spolehlivější než ostatní. A mezi ty spolehlivější se řadí i učitele. Spolehlivější v tom, že jsou zvyklí plnit povinnosti. Vojáci, policajti, učitelé byli vždy zvýhodňovanými při přidělování úvěru. V úrokových sazbách měli úrokové sazby nižší. Co si zahrajem? Já si prostě musím dát průchod emocím a musím zahrát, hádejte koho. To nevhodno to.
done? What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure?
Byl poslušný, byl odstraněn, zdiskreditován a poté usmrcen. Michael Jackson, ne že bych ho úplně miloval, ale jeho příběh je jako přeskopírák s řadou jiných příběhů. Tady jsme s Karlem Světničkou rozebírali různé sbírky na Ukrajinu. různé typy dávek, darů od státu i od soukromých firem a podobně. A my jsme pochybovali o tom, že tyto záležitosti nějakým způsobem doputují vůbec na Ukrajinu k tomu účelu, ke kterému byly určeny. Něco prasklo, já vám tady o tom přečtu, ano. Mluvil jsem tady o kryptoměnách, mluvil jsem tady i o kryptoměnách ve spojení s Pavlem Zítkem. Kryptoměny, tady hlásali někteří, že kryptoměny jsou lékem na nový svět bez dolarů a já nevím bez čeho a tak dále, a tak dále. Keci v kleci. Kryptoměnám nikdo neskřížil cestu za celou dobu jejich existence. Přitom principiálně kryptoměny jsou opravdu vylepšené letadlo, které tady různě bylo implementováno po revoluci, kdy to znáte, jak to fungovalo. Vždycky ti první brali nejvíc, zaplatili to celé, ta spodní nejširší dolní řada. Kryptoměny, kdo někdy se vnořil do principů, jak se těží kryptoměny a tak dále, tak ano, jsou a existují lidé, kteří, dejme tomu, na kryptoměnách mohli vydělat v určitém období, mohli vydělat nějaké peníze a vydělali třeba i dost. Funguje to tak, vždycky něčí výdělek musí někdo zaplatit. To znamená, že dřív nebo později ten účet někomu bude vystaven. Tak, pojďme se podívat, když jsme mluvili o kryptoměnách a když jsme mluvili o různých podpůrných finančních darech pro Ukrajinu, tak to spojíme. Jo? Kde skončila finanční pomoc Ukrajině? Je to ve slovenčině. Logická odpověď by mala znět asi takto. Za tuto pomoc sa nakúpili zbraně a munícia a tieto sa následně použili na obranu proti Rusku. Omyl. Držte si klobúky. Finanční pomoc, najmä tu americkou, ale pravděpodobně aj tu od svojich evropských protektorátů, investovala Ukrajina do FTX. A FTX ich posílala na účely, které zřejmě určovala přímo demokratická strana США, to jsou Spojené státy americké, čili po Česku USA. Vrátaně sponzoringu aktuálních voleb do kongresu a sněmovně reprezentantů. Nepřišli bychom na to, keby FTX náhle nezbankrotovala. FTX je burza s kryptoměnou. Při včerejšom oznámení o bankrotě FTX jsme se dozvěděli, že burza má v pasívách evidovaných 30 až 50 miliard USD, tím v aktivách eviduje nulu. A co je nejzaujímavější informace je, že v pasívách se nachází jméno velkého investora, kterým je hadíte kto. Ano, je to štát s názvom Ukrajina. A je tady i link na zajímavý rozhovor CNN. A peníze, které se v rámci vojenské pomoci naliali na Ukrajinu, skončily v zbankrotované FTX, a teda na oko vo vzduchoprázdně. Opak je však pravdou. Jediné, co je jisté, je, že neskončili tam, na čo byly původně určené. Víme totiž přesně, kde jistá část týchto penězí skončila. Přímo v kampani demokratov. Štatutár a majitel FTX Sam Bankman-Fried bol totiž druhým největším dárcom této strany, která mimochodem stojí za celosvětovými pokusmi o cenzuru nepohodlných médií. Předběhl ho len největší rozsievač svojej verzie demokracie sám velký George Soros. A chcete o důvodoch konca FTX vědět víc, pozrite si tento link, tak můžete. Takže reťaz vyzerá následovně. Demokrati si schvália pomoc pre Ukrajinu. ze státních, pochopitelně. Peněze pošlu Ukrajině. Centrální banka Ukrajiny jich investuje do FTX. A FTX jich posílá jako sponzorské demokratické straně. U nás se tomu hovorí legalizačná schéma. Demokrati jsou usvědčení z okrádání vlastních obyvatelů, kým ukrajinský štátní management za fíčka nakupuje nehnutelnosti vo Švajcarsku, tak to povedala Candace Owens na Fox News. A teraz perlička. Kto je správcom konkurznej podstaty FTX? Istý John Jeraj 3. Mimochodom bývalý správca konkurznej podstaty Enronu. A viete, kdo je za pádom Enronu? Naša stálica, spoločnosť M. McKinsey. Áno, tá, ktorá na Slovensku de facto riadila poradcov vlády pre pandémiu a radila aj pri pláne obnovy. Zmluvu podpisoval nik iný ako náš terajší premiér, vtedajší minister financí. Už rozumiete, prečo nebolo možné pripomienkovať obranu dohodu s USA? Už rozumiete, v akej pozícii sa po voľbách Slovenská republika ocitla? Rozumiete, prečo nefunguje materiálny právny štát, ale systém pravidiel, ktorý nemusí dávať žiaden zmysel a nedá sa súdnou cestou preskúmať? Rozumiete, prečo aktuálni slovenskí predstavitelia nemôžu vyriešiť energetickú krízu logicky v prospech občanov využitím ustanovení zmluvy o fungovaní Európskej únie, ale naopak musia následovať európsky diktát, ktorý je však len na oko európsky? Ešte jeden obrázok na zamyslenie v súvislostiach. FTX promoval aj istý Klaus Schwab. A nakoniec malý bonus. Zoznam známých transakcií FTX v demokratickom pred aktuálnymi midterm volbami. Je tady obrovské množství konkrétních sum konkrétních transakcí, několik stránek. Tak, máte peniaze v kryptomenách? Nie všetky musia byť nutne problematické, ale stačí sa pozrieť, o ktorých píše VEF. Hovorí sa, že hviezda amerického futbolu Tom Brady práve na FTX prišiel o 650 miliónov USD. Bývalá modelka Gisele Bündchen asi tiež nemá 100 dôvodov na radosť. A sledujte Crypto.com, možno ide o nasledujúcu obeť podivných operácií. No. To je... Teď si to budeme kombinovat, jo? Česká republika posílá miliardy, ty tečou přes nějaké bankovní spojení, pravděpodobně možná banka, která patří oligarchovi, možná rodinnému příslušníkovi Fialovic rodiny. V podstatě jeho nástup podnikatelský mohl být stejně zajímavý jako nástup George Sereše. Někdo ho tak jako udělal. No a on pochopitelně provádí tyto operace přes FTX i s penězi českých daňových poplatníků, protože vláda rozhodla a parlament schválil, že ty miliardy, které nám dneska chybí na jakoukoliv pomoc těm sociálně slabým, tak prostě zahučeli do Ukrajiny. Pravděpodobně zahučeli do voleb těch, kteří to celé na té Ukrajině spískali. A to jsou demokrati, Bidenova strana. Bidenovci, verbež nejhrubšího zrna. Takže nakonec se může jaksi ukázat něco velmi podstatného a důležitého, že třeba se to všechno stalo tak, jak zase předpověděl Petr Václav, že se to prostě normálně rozkradlo. Pokud si myslíte, že jsem nějaký zaujatý, mám tady od kolegy z Německa, mám tady nějaké informace, jenom musím najít, tady mi právě dělal výčetku nějaké rozkradené pomoci, to bylo velmi zajímavé, jako by se tam něco ukradlo nebo tak něco, to přeci není možné, vždyť soudruzi jistě neudělali chybu. Tak G20, to si dáme potom. Totiž existuje komise, která zkoumala, jak se zachází s tím, co se na tu Ukrajinu posílá. Představte si, že na to je dokonce oficiální názor. Tady to mám. Tak. Nové. Tu chvíličku. Jo. Většina. To je dlouhé. No. Ještě chvíličku. Tak, zbraně, potraviny, léky, zkorumpovaná Ukrajina. Většina pomoci je zpronevěřena. Nové informace z Ukrajiny, které v současné době kolují v několika internetových médiích a videích, opět ukazují propasti korupce, v nichž mizí zboží západní pomoci v hodnotě miliard. Například jen za posledních 6 měsíců bylo v Záporožské oblasti údajně ukradeno 22 kontejnerů, 389 železničních vagonů a 220 nákladních aut s humanitární pomocí, což je téměř celkový objem zásob, které byly pro tuto oblast určeny. Podle zdrojů skupiny států proti korupci, GRECO se to jmenuje, která je součástí Rady Evropy, bylo odcizeno zboží určené pro civilní obyvatelstvo v hodnotě více než 55 milionů eur, které skončilo částečně na černém trhu a částečně v ukrajinských obchodních řetězcích, kde bylo proměněno v peníze. GRECO dále uvádí, že z humanitární pomoci v hodnotě více než 360 milionů eur, kterou EU poskytla Ukrajině od března do srpna, bylo odcizeno zboží v hodnotě 342 milionů eur. Takže skoro všechno. Až na 18 milionů. Přestože oficiální údaje nelze ověřit, jsou tajné, nikoho, kdo zná poměry na Ukrajině, které jsou zhoršené válkou, to nepřekvapí. Zvláště když to zapadá do toho, co je o korupci známo a co připustil i novinářský mainstream. Zkorumpovaný a zločinný systém jako vždy. Přestože se od začátku války o nehorázném rozsahu všudy přítomné korupce v Zelenského výkladní skříni demokracie téměř nemluví, dříve o ní opakovaně publikovala články a zprávy i levicová média, zprávy o ní jsou přesto šokující. Zahraniční bojovníci, kteří se k mezinárodní legii připojili z idealistických důvodů, aby pomohli Ukrajině, tvrdí, že byli svými nadřízenými nabádáni k rabování ukrajinského majetku. V ozbrojených silách navíc převládá zneužívání moci a nezodpovědné zacházení s vojáky. Ukradené darované léky se draze prodávají v lékárnách. Již v květnu Již v květnu vyšlo najevo, že velká část humanitární pomoci dodané na Ukrajinu byla zpronevěřena a prodána do soukromých rukou. Léky, které měly být poskytovány zdarma, byly ukradeny a draze prodávány v lékárnách. Jeden lékař si v britském Telegrafu postěžoval, že i nyní v době války je 99% všech nemocnic na Ukrajině zkorumpovaných. Přesto Ukrajina nadále dostává od západních dárců pomoc a miliardovou finanční podporu. Jakákoliv částka, ať už je jakkoliv absurdní, o kterou země požádá jako o pomoc na obnovu, je okamžitě poskytnuto, jako například 350 miliard eur, o které požádala ukrajinská ministryně hospodářství Julia Svyridenko na setkání ministrů obchodu G7. Přesto je naivní Západ neochvějně ochotný pomáhat a přijímat pomoc. Navzdory těmto podmínkám byl udělen Ukrajině status kandidátské země Evropské unie a dodává si jí téměř neomezené množství nejmodernějších zbraní, ačkoliv velká část z nich skončí na trzích pro teroristy a zločince. Většina pomoci na obnovu se také nedostane k příjemcům, ale odteče pochybnými kanály. To vše však nebrání nomenklatuře EU ani členským státům, aby do této bezedné jámy sypali další a další peníze daňových poplatníků, přestože jejich ukrajinská politika přispěla k energetické krizi, pod níž se Evropa hroutí. To mě přivádí na výhodné, inteligentní a elegantní řešení pro ukončení žabomyších válek ve vašich vlastnických stranách a radách bojujících za zájmy národa. Podejte si všichni ruce, včetně jednoho milionu chvilek. Zorganizujte zase obrovskou demo na Václaváku, sláva Ukrajiny. A nezapomeňte přistavit několik desítek kamionů na odvoz sbírky na Ukrajinu. Poté si nemusíte dělat velkou hlavu, jak s tou sbírkou naložíte. Jednoduše ji jako, ale přesto oficiálně pošlete na Ukrajinu. A ta bude poté někde po cestě ukradena. Z té sbírky, kterou si společně bratrsky a vlastenecky rozdělíte, můžete především podpořit svobodný vysílač CZ a zbytek vynaložit na rozumné a vlasti opravdu prospěšné účely, píše tady posluchač z Německa. No tak, neřekl bych, že to je dobrá rada na zlato, my naštěstí nejsme skorumpovatelní. Naštěstí možná ke smůle některých. Nejsme placení Kremlem. Stalo se takovou tradicí, že kdo nemá ten názor propagandistický, který razí vláda, tak je pochopitelně agentem Kremlu, je placen Kremlem, je to proruský šváb a podobně. Dokonce lidé, kterých přijde 100 000 na Václavák, aby vyjádřili nespokojenost s tím, jak tady vládne vláda Petra Fialy a jak skorumpovaný tady máme parlament, tak jsou nazýváni nacisty proruskými šváby, verbeží, cháskou, sociální chátrou a podobně. To je, jak bych to řekl, to je kvázi demokracie, to je opravdu žumpa, do které ta demokracie vlastně sama sebe nasměrovala. To chce jenom čas. Chce to čas, chce to vydržet, chce to být nad věcí, chce to být informovaný, nechce to podléhat emocím příliš. No a potom se to dá dokonce i přežít. Pojďme si zahrát nějakou hezkou písničku. Co byste si dali? Něco neotřelého? No, měl jsem tady, ale já si vlastně udělám radost. Já se omlouvám, já si musím udělat radost. Tak se na mě nezlobte, protože si zahraju něco. Nevím, jestli se to líbí všem, ale mně se to prostě, ta písnička od první chvíle, co jsem ji poprvé uslyšel, mi silně zarezonovala. Ale prý to není písnička tohoto autora, Roda Stewarta. Tak nevím.
I am sailing again across the sea. I am sailing, splashing high clouds, stormy waters, to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be near you, to be free.
Tak to byla paráda. Ale vykopávka je jako blázen, vám musím říct, to už je fakt hodně stará písnička. No, někdo možná tenhle žádný nemusí. Takový staromil v tomhle tom. Tak přišla mi tady jedna informace, že Moderna na svých stránkách pochopitelně dementuje tu popravu svého generálního ředitele Balcna, ale pokud to není pravda a to dementi je oprávněné, Tak já doufám, že to je pouze pravda posunutá v čase. A že na to dřív nebo později prostě dojde. Tak, proč? No, píše mi tady kolega posluchač z Německa. Oficiálně 25% nadměrná úmrtnost v roce 2022 v Německu. Nové údaje německé vlády ukazují, že zde v posledních letech umírá o 25% více lidí, než je průměr. To je nesmírně silné zjištění. Taková nadměrná úmrtnost se obvykle vyskytuje pouze ve válce. Některé zdroje uvádějí, že za toto hromadné úmrtí může korona nebo dokonce očkování proti ní. Nebo co se děje s porody v Austrálii? Dnes jsem na Bridgertonu viděl video, kde australský poslanec George Christensen hovořil o klesající porodnosti v Austrálii na základě statistik australského statistického úřadu. Čísla, která uvedl, byla tak šílená, že se musel najít zdroj dat a výsledky reprodukovat. Měl pravdu. Jste připraveni? Podívejte se, co se na údaje za poslední 10 let v porovnání s rokem 2021. Co by pro Boha mohlo být příčinou celkového, a teď pozor, 1,7% poklesu porodnosti od října do prosince, je to už zatracený rok, takže se mi zdá nepravděpodobné, že by data nebyla zpracována a zadána, což by znamenalo, že se jedná o skutečná čísla. Opravdu, pokud skutečně došlo ke zpoždění údajů, které způsobilo, že se pokles porodnosti objevil až na konci roku 2021, pak vzhledem k tomu, že mnoho jiných zemí v poslední době hlásí nižší porodnost, považují za nezbytné, aby byly údaje o porodnosti urychleně zpracovány. Tady, kde si lze stáhnout data. No je... Můžete také vypočítat průměrné měsíční údaje za posledních 10 let a vynést je do grafu proti roku 2021, tady jsou grafy. Nedokážu si to vysvětlit, ale připomíná mi to extrémní anomálii v americké databázi VAERS, když se vykreslí celkový počet AED za posledních 10 let, pouze obráceně a podle roku místo měsíce. No jo, no, to jsou vakcíny, důsledky vakcinací. Nedonošené děti, potracené děti, mrtvá novorozeněta a tak dál, a tak dál. A teď tady schvalují pochopitelně vakcinaci těhotných, protože už v děloze je potřeba to dítě chránit před koronou prý. Hrůza. Hrůza děs. Ještě tady máme něco. Tady máme jednu informaci. To se týkalo vlastně toho, co zmizelo z FTX. Je to dlouhé. Tady mám další příspěvek, ale teď se trošku rozptýlíme. Jak si papali na G20? Vladimír Putin prý nebyl pozván. Já si myslím, že Vladimír Putin hlavně by tam ani nejel mezi tu verbež. Takže zatímco lidé mají jíst hmyz, elita na G20 jí nejdražší stejky na světě. Součástí nového světového řádu, jaký předepisují jemní pánové Schwab a Gates, je jíst rovnou maso z 3D tiskárny nebo červy a hmyz z parazity. Takové kulinářské lahutky jsou však určeny pouze pro prostý lid. Smetánka si plní svá už tak dost tlustá břicha. Nejdražším stejkem na světě stejky Wagyu z hovězího masa Kobe. Lidé si přece nic jiného nedopřejí, takže filantropický přínos zničení světa musí zaplatit daňový poplatník. Komentář Viliho Hubera. Na letošním summitu G20 v Indonésii Summit G20 Klaus Schwab propaguje mezi šéfy států a vlád velký reset. Byl na jídelním lístku steak Wagyu, cena originálního hovězího masa Kobe z Japonska, se pohybuje mezi 400 a 600 eury za kilogram, což je vzhledem k současné finanční inflaci pravděpodobně podstatně více. Zatímco mnozí příslušníci takzvaných elit cestovali do Indonésie v soukromých tryskáčích, hlásejí odříkání pro lidi celého světa. To se však týká pouze těch, kteří jsou zjevně nepotřební a zbyteční. Nebudete nic vlastnit a jíst brouky, zatímco tito klimatičtí pokrytci budou večeřet hovězí Wagyu a lítat tryskáčem. A člověk má chuť se o zamračeném víkendu konečně znovu podívat na legendární starý film Snězte bohatýra. Stejně tak se mi vybaví sketch Monty Pythonu s Monsignor z filmu Smysl života. Nedávno jsme narazili na nádherný krátký film Večeře pro několik, kde alespoň kočky přežily. Z opatrnosti se distancujeme od možných antisemitických stereotypů. Myslíme si, že představy o ovládnutí světa nemají nic společného s náboženstvím, ale pouze s maximální zkažeností. Ještě kousek. Ale zpět k tématu. Co je to hovězí Wagyu? Jedná se o maso z japonského hovězího masa Kobe, které podlehá přísným kvalitativním předpisům. Výraz Wagyu znamená v japonštině jednoduše japonské hovězí maso. Skot Wagyu je většinou černý, ale vyskytují se i červená zvířata. Jsou středně velcí, býci 800 až 1000 kg, krávy 450 až 600 kg, s dobře vyvinutou lopatkou a silnou výrazně zaúhlenou zádí. Alkohol, například pivo, se na japonských farmách nepodává. Nepoužívají se umělé růstové hormony a antibiotika se nepoužívají k prevenci, ale pouze při již vzniklých onemocněních. V kombinaci se vzácným výskytem a pomalým výkrmem je maso skotu Wagyu nejen delikatesou, ale také vyhledávaným luxusním produktem. Ceny čistokrevného skotu Wagyu se pohybují v pětimístných částkách v eurech. Kilogram masa Wagyu může stát i více než 1000 eur v závislosti na původu a kusu. Je to zdroj z Wikipedie tedy. To jenom jsme si přiblížili. Čím si naspávali ty bříška? Tak, teď něco. To asi nebudeme ani. No, od toho se odkloníme, nebudeme to ani, ono totiž není tolik času. Tak, co si ještě dáme? Co bychom si ještě mohli tady přečíst? Dobrý večer, doufám, že jste taktně nemyslel mne, píše Pepa. Já mám stevarda rád, byla to pecka, poslouchal jste, super Pepa, sostřel. Jasně Pepa, no taky, jako nemyslel jsem nikoho. Myslím, že Pepa mi posílal tady. Pepa mi tady posílal. Jo, Pepa mi posílal, že vlastně v originále to zpívá ještě někdo jiný. To vůbec tak neberte, já to znám v tomhle podání a na tuhle písničku si rád zopakuju. Mám tady jednu, co jsem chtěl probrat. Mám tady jednu takovou věc. Ptá se mě posluchačka z Prahy. A ptá se na to, že banka posluchačce poslala a zaslala vyplnění dotazníků. Volala jsem asi na dvě místa, neboť se mi to jevilo jako podvodné, ale prý je to oficiální dotazník pro všechny občany, ať jsou u jakékoliv banky od ČNB. Na dotaz, z jakého důvodu, prý kvůli praní špinavých peněz. A tak dál. No, asi to znáte. Chcete udělat nějakou transakci, nějaký převod a vyskočí tam na vás, že musíte vyplnit pro vaši banku, že máte vyplnit některé údaje. Když to nazývají aktualizaci klientských údajů, To znamená, vyberte veškeré zdroje vašich příjmů. Mzda, podnikání, dávky a důchody jiné. Vyberte typ dávky a kolik peněz vám měsíčně bude chodit do České spořitelny. To jsou takové věci, můžete si vymyslet. Tady já jsem to měl třeba v bance nazváno, z čeho budou pramenit moje příjmy. Tak tady to je nějak. Teďko jestli tady do 25 tisíc, do 50, do 150 tisíc měsíčně. Pak tady kolik peněz vám měsíčně bude chodit do České spořitelny přímo. Jste politicky exponovanou osobou. Hotovo. Máte takhle, každá banka to dělá jinak. Můžete to buď oddálit, to znamená, že můžete to posunout v čase, kdy napíšete, že prostě vyplníte později. Některé banky to neumožní a nedovolí vám udělat další krok v transakcích v čemkoliv, že to musíte vyplnit. Jsou to údaje, které si můžete prostě vymyslet. Jediný údaj, který je ze zákona, prosím vás, jediný údaj, který je ze zákona, je, zdali jste nebo nejste politicky exponovanou osobou. Protože politicky exponované osoby jsou v nějakém režimu, kdy mají přiznávat své příjmy, čili své majetky. Víte, že to všichni vesměs obchází, ale já navrhuju s nima nebojovat. Pravdou je, že prostě jsou to vyděrači, takže oni vás většinou neobslouží, dokud to nevyplníte. Ale není to o tom, že tam musíte psát pravdu. Jediný údaj, který byste měli uvést pravdivě, je, zdali jste nebo nejste politicky exponovaná osoba. To se dokonce doptává někdy i při nějaké transakci přímo v bance. Když děláte nějakou transakci, tak i tam se doptává někdy ten u toho okénka se může ptát, jestli jste nebo nejste politicky exponovaná osoba. Takže nedějte si z toho hlavu, hoďte jim tam nějaký maximální údaj, ať mají radost, pak vám tam stejně bude chodit úplně něco jiného. Takže není to o tom, že musíte naplnit to, co tam v podstatě napíšete. Vůbec bych se toho nebál. Můžete to vyřešit různými způsoby. Tak, máme tady to ještě, že možná bychom mohli o nic. V podstatě jsme tady ještě včera s Karlem Světničkou probírali jednu velice vážnou věc. Bych vás poprosil, jestli byste mohli nějak monitorovat a být bdělí v jedné věci. Začíná se hledat způsob a začínají se realizovat způsoby, jak na naše území dostat vojáky Azova. To znamená, může to být, jak bych to řekl, může to být odchodný koridor, tak jako to bylo za druhé světové války, kdy pro nácky, pro členy gestapa, pro udavače, pro pro příslušníky SS zbraní, pro důstojníky Wehrmachtu. Američani udělali odchodný koridor vlastně směrem na Plzeň a tam tudy na západ, protože je s nimi nezacházeli jako s válečnými zajatci, ale jako s kamarády v podstatě. Takže co bylo krédo tenkrát, nepadnout do ruského zajetí. Přijde mi, že se začíná vytvářet odchodný koridor pro vojáky, ať už to budou vojáci Ukrajiny, anebo jiní v ukrajinských uniformách, nebo bojující na straně ukrajinských vojáků. A to přes Českou republiku a Slovensko směrem do Evropy. Kam půjdou dál, to nikdo neví. To už tady jednou bylo, vzpomeňme si, když byl Majdán, tak potom jsem přiletala letadla a přivážela takzvané raněné, kterým nějakým způsobem mělo být pomoženo v našich nemocnicích. A měl jsem od důvěrného zdroje, který přímo okolo těch letadel se pohyboval, že ty sanitky, které tam přijeli, tak přijeli zbytečně, protože odvezli asi třetinu, ostatní se odfačovali a zmizeli. To znamená, že už tenkrát se vytvářel odchodný koridor evakuace v podstatě těch zločinců, kteří tam stříleli jak do milicí, tak do lidí na Majdanu, tak se vytvářely pro zločince evakuační trasy. Může být, že Slovensko a Česká republika mají posloužit jako evakuační trasy pro armádu ukrajinskou anebo pro ty, kteří tam na její straně bojují. Protože v slovenských nemocnicích mají být přednostně ošetřováni vojáci ukrajinští, kteří tam přijdou v doprovodu. Ale neříká se v doprovodu koho? V doprovodu prostě. To za prvé. Spíš je to fokusované, aby lidi byli naštvaní, že to bude financovaný přes Ministerstvo obrany Slovenské republiky. Ale já se ptám, co bude s těma vojákama. To znamená, proč se mají ošetřovat vojáci na Slovensku ukrajinští? Bolou je bolet zuby? Nebo přeci, když je někdo na frontě, tak je na frontě. Na frontě se zřizují pochopitelně i nějaká týlová zabezpečení, musí tam být pochopitelně i nějaký zdravotní personál a tak dále. Na Ukrajině je spousta nemocnic, které by měly fungovat. Proč se vytváří důvod pro cestování vojáků z Ukrajiny na Slovensko? Česká republika k tomu přistoupila trochu jinak. Česká republika za miliardu bude cvičit nějaké kontingenty ukrajinské, čili opět je důvod, aby se ukrajinští vojáci pohybovali směrem do České republiky. Karel to vypočítal a zjistil, že jeden den pobytu ukrajinského vojáka by měl přijít na 61 tisíc korun. Teď je otázka. Budeme je tady cvičit, aby jsme je vrátili zpátky na frontu, anebo je tady budeme cvičit na nějaké jiné záškodnické, protože víme, že když vznikaly prapory Azov a tak dál, tak vznikly na platformě poloteroristických band, které většinou, na které byly vypsány mezinárodní zatykače. Spousta těchto věcí je pochopitelně šetřena i v rámci Rady bezpečnosti OSN, potažmo tedy Haagským soudním tribunálem. Takže pokud tady vytváříme evakuační trasy, tak by to dost odpovídalo konci druhé světové války. Hlavně nepadnout do ruského zajetí. Kam se podějou teda ty vojáci potom dál? Rozhodně jak na Slovensko, tak do České republiky mají důvod cestovat. Těžko někdo bude kontrolovat, kolik jich sem přiletí, kolik jich odletí a kam. A všechno může být jenom zástěrka toho, aby měli kudy utéct před ruskou armádou. Protože bude ještě horko. Takže je to jenom takové, ježiš, to bylo takové rychlé zamyšlení. Tady píše Lukáš. Přeji pěkný večer, když jsi zaslyšel pěkné srovnání. Věda je skutečně úžasná, umí proměnit nemožné v možné. Ale věda je také zodpovědná za hřích lidí, kteří okusili plod poznání. Dokud mají lidé dobré i zlé úmysly, vytváří věda jak dobro, tak i zlo. Je to člověk, kdo vědu využívá. A když člověk vynalezne větší sílu, než může využít, způsobí to jen velké neštěstí. Sedí to jak na technickou, tak i lékařskou. Na to nesmíme zapomenout. Jo, ale musíme si říct, že za tím účelem věda vznikla. Věda vznikla právě na krytí těchto všech záležitostí. Pak tady ještě píše... Víte, co mě štve? Na e-mail mi chodí dotazníky jako cenné názory a podobné. Nevadí mi to, ale proč se pořád ptají, kolik je mi let, jestli žijeme ve vlastním domě, kolik nás je a jaký máme příjem. Pořád dokola celý rok, píše Pepa. No jasně. Sledujou, sondujou, skládají si skladačku, kde budou brát a co budou danit. To je celé. Přátelé, musím se rozloučit. Čas se nachýlil. Předpokládám, že další studio už bude připravené. Nikdo se tu nehlásí. Nevím, kdo bude vysílat po mně. Takže uslyšíme se v neděli, pardon, uslyšíme se po neděli, v pondělí, takhle jsem to chtěl říct. Uslyšíme se při čtení knihy Továrna na smrt a mezi tím se stane určitě spousta věcí. Takže přeji vám krásnou neděli, pěkné zažití, užívejte si to hlavně ve zdraví a hlavně v klidu. No a teď si pojďme zahrát nějakou písničku na rozloučenou. Já si myslím, že ta leta se úplně hodí. Mějte se krásně, loučí se Petr Václav.
Starý na rozprávky, ale zase mladý na prehry. Nekrmte nás tým, čo bolo a čo bude. Aj tak sme stále frajeri. Výroky železných mužov zhrdzaveli závadnou hrdzou. Už hľadíme stále pravde priamo na pery. Chce v to len neuhnúť od dverí. Už hľadíme stále pravde priamo na pery. Tento ľahký úsmel nič už len tak neskryví. Aj tak sme stále praje. Aj tak sme stále praje. Stále tí istí praje. Aj tak sme stále praje.